berättat att det ska bli av fler slags saker som ska flytta livet. Så vi ska bli ett par klausik i spålaj. Så vi ska bli ett par klausik så fick Onde varei saprosto vivei zelle mas kavish ais gaeva mais onde mas fabuti attat virtu liba viru mudans perché che tu viene reici che lo è stuxa su tieka mi daudz ko domā, tieka mi daudz ko izsvērt piemeklē vietu līgu. Tas viss bija kaut kas neparasts ar viņa mātei un ar tiem, kuris tu sauti par viņa brāļiem un māsā. Lai arī cik viņš neuzkrītoši bija. Viņiem viņš bija savārtības. Viņi nevarīja to saprast, ko viņš darīja. Ja pat, kad ļaudis tagad ar lielu sajūsmu par viņu runāja, un ka viņi pat tagad pienāca klāt un redzēja, kas tur notiek tādī telpā, kur viņš ir visu ielenkts un visu kroplies viņiem bēdīgi ir apkārt, viņš viņus dziedina. Viņi tur ir to, kā kas saka, jāsavalda, ir viņš ir bez prāta. Jā, viņš ir bez prāta. Bez prāta, līdzīgā prāta, kas apdzēš visu to, kas kaut kāds gaišāk deg augstāk ceļ. Tas ir tas cilvēcīgais prāts. Ko viņi saprāt? Ko viņi zināt? Pie viņas nestaigāja mīļas. Tās ir tāds citas sievas, kas rūpējās par viņu uzturu, kas uzņēma savā mājā. Nav teikts, ka viņš bija griezies Nācerete, ka viņš bija griezies Nācerete sinagogā, jā. Viņš bija gājis pasaukties mājās. Es vai kāds viņu tur gaidīja? Ka viņš nebija. Bet viņš ir griezās te Marijas un Martas. Eids. Marijas tādē pie kājām, klausīdama skatumā. Marta viņa redzēja to nogurušo ceļnieku, to mīļo dārgo viesi, kuram jākalpo un jāpakalpo ar visu, ko tik var darīt. Viņš tur atspiežu. Cilvēks ir jāatspiežu. Bet par viņa māti mēs mums nezinu. Un māti savās, jā. Tāds jau tagad tik ļoti apdzied katoļu baznīcu ar himnām par to, ka māti, kas nāk gan krusta, tā, kuris dvēselis ir uz šķēps, sinātni par viņas teikt. Piedīsies šķēps. Un daudzas sirdu domas tiks atklātas. Tikai tā. Tikai tā. Bet arī tad bija pasmētās. Viņa vairs nebija citīva. Ko mēs ar viņu varam runāt? Tur tad izkāzās viņa satikās. Tad viņa smāti, kas bija ir tūlīt gribēja izkārtot lietas tiem kāds viesiem, jo tam dēvam bija kaut kāda tam īpašības, ar kuriem viņš varēja daudz par tam brīvišķību panākt, ienākt, viņam jau atgādināt kaut ko. Viņš ietaka, tas nav tā darīšanas. Un mēs varam tāpat arī piedzīvot to pašu, kur mēs griežamies pie jaunās Marijas, saka, lūdzu, pavēstī savam dēlam par mani to un to. Viņš var tāpat iepatīt, nejauties tāpat tās darīšanas. Man liekas, ka katoļa baznīca šeit viņa iet šo te kādas kāzu notu. Ka viņa mēģina caur jauno Mariju ietekmēt Jēzu. Un Jēzus saka, lūdzu, paliec par savām lietām. Tas nav tās lietas.
Jā.
Tās lietas ir tik ļoti, es nezinu, kā var to neredzēt. Tad ieradīsies pāvests pie mums. Viņš ir tā kā jāsakliet par tiem, kas tā sevišķi apsēsta to mariologiju. Ar visiem tiem pēliem, kuris tur no kronē un visām tam pielūkšanām, ko tur dara un tam līdzīgi. Ja no statistiem pretiem pateikt, nu, tu nemaldiniet. Jaunā Marija, es tītais vienreiz jau noraidīju, lai viņa nejaucās viņa darīšana. Bet viņa darīšanas ir šeit. Es un tās mēs un viens. Un manā vārdā, ko jūs lūksiet, to es darīšu. Tu jums nevienam citam nav jāpras. Gribu tā viņa starpiet.
Jā, tāda sirds tikai tev iesgrīt. Bet es vēl gribētu nu, par to atgriezties, kur lūkšana un aizstāvība, vai tas ir viens un tas pats. Un tur attiecībā gribētu vēl tāt nolasīt pāris vietas no Jāņa Evaņģēlija 7. Nodaļas, kur ir mūsu pazīstamā Kristus augstā priestera lūkšana. Tur 8. pantā viņš saka, jo tos vārdus, ko tu man esi devis, es tiem esmu devis. Un tie tos ir pieņēmuši un patiesi atdenuši, ka es esmu izgājis no tevis un ir ticējuši, ka tu man esi sūtījis. Es lūdzu par tiem, es nelūdzu par to pārdaudu, par tiem, ko tu manim esi devis, jo tie ir tāds. 25. pants, taisnais tēvs, ka pasauli tev nav atdenuši, bet es tev esmu atdenis, un šie ir atdenuši, ka tu man esi sūtījis. Un es tavu vārdu tiem esmu zinām darījis un darīšu zinām, lai tā mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, ir iekš tiem, un es iekš tiem, tā mīlestība, ar ko viņš dēlu mīlējis, ar to, lai viņš arī mūs mīlē. Nu, praktiski savu dēlu viņš mūs mīl, to varētu tā vienā vārdā teikt. Un tad vēstule Ebrejiem 7. nodaļā. Kur 25. pantā viņš saka, tādēļ viņš arī pilnīgi var izglābt tos, kad savu viņu pie Dievu nāk vienmēr dzīvodams, ka viņš tos aizstāvē. Ja, runājot par augstu priesteri, ja tāds augstais priesteris mums arī pienāktās. Arī 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 1. pants, ja, man bērniņ, ko es jums rakstu, lai jūs negrēkojat, un kas grēko, tad, ja mums ir aizbildinātājs pie tēvu Jēzus Kristus taisnējs. Arī romiešiem 8. nodaļā, viņš tātad saka, kurš mums ir, kas mums pazudinās. Kristus ir nomirs, bet vēl vairāk viņš arī uzmodināt. Tas pats ir pie Dieva labās rokas, tas mums arī aizstāv. Jā. es domāju, ka tā lūkšana ir nevis, ka viņam ir jālūdz pie mums, pie tēva, ja? Viņš un tēvs ir viens, ja? Bet cilvēku viņš uzklaus un taisno. Sauri Jēzus Kristus, tas ir tas, ka tu viņu vārdā lūdzies, tu tic uz viņu, ja? Tas tev aizstāv, nevis tas, ka tu esi pats stīdīgāks vai kā saka, apružātāks, ja? Vai, ka tu esi gaidu, nu, kā saka, tavu kvalitāti, ja, bet tas, ka tu ticībā uz Jēzus Kristu dzīvo. Vai ne? Es tā domāju. Un tas tevi aizstāv. Tas ir tas, ko viņš saka. Tas ir tas, ko jūs lūdzat viņu vārdā, un tas ir tas, kas jūs aizstāv Dieva priekšā. Vai ne? Nevis tas, ko tu lūdzi, vai ne? Bet...
Tas, es domāju par to, ka Jēzus saka, ka neviens nenāk pie tēvu kā viens ar mani.
Jā.
Esmu
durvis.
Jā, kas nepazīst mani, kas nepazīst tēvu, un es domāju, ka mums šis katrs ticības galāk mēs, katrs lūkšanas galāk mēs sakam, mēs lūdzam Jēzus dārgajā vārdā vai kā savādā, tad mēs, nu, sakam to kā tādas ticības apliecības, ka mēs apliecam savu ticību, ka Dievu savu Jēzus Kristu, ka viņš ir bijis tas, kas mūs veids pie Dievu.
Ka viņa nopelna dēļ mums ir piedot mūsu grēku, ka viņa nopelna dēļ mēs esam, kas mēs esam. Ne mēs paši no mūsu skriešanas. Es domāju, ka tas ir tas, kas mums taisnā. Un tā arī tā viņa aizstāvība ir. Nevis tā, ka mēs tagad lūdzam, ne, un tad viņš debesīs aizlūdz vēlreiz pa mums. Nē, viņš un tēvs ir viens. Tēvs, es tā domāju. Šeit pacēlās tas jautājums par to lūkšanu, un ka viņš saka 25. pantā šeit, Jāņa evaņģelijā 6. nodaļā 26. pantā, tad ir pašā dienā, kad jūs lūksat manā vārdā, un es jums nesaku, ka es to tēvu lūkšu jūs dēļ. Es domāju, ka, nu, tā, ka tā viņa tas nenoliedz viņa aizstāvību, ja?
Jā. Kur jā, nodaļā?
Jāņa evaņģelijā 26, 27, tas praktiski, bet tā ir tā viņa mīlestība, kā tēvs dēlu mīlēja, to sūdīdams pasaulē, tas mirtu par ikvienu cilvēku. Tāpat arī viņš mūs tagad cilvēks mīlēja caur to dēlu, jo tā ir tā pati mīlestība, ne? Un tā ir tā, kas mūs aizstāv, 27. pants. Tas vien, ka jūs ticat, ka viņš no Dieva ir izgājis, tā ir tā aizstāvība, un tā es to saprotu.
Jā,
tā ir. Vēl ir Pāvila vēstulē Kolosiešiem, tā, pirmā nodaļā, 13. pants. Viņš mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. 13. pants.
Kas ir 23. pantā, tamī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Kas šī ir par vārdiem?
Mums ir būt tēvis.
Viņa tagad jautāja viņam, ko 18. pants tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Viņa jautā, ko viņš ar to grib teikt, vai ne? Un tad Jēzus Kristus saka, tādī dienā jūs varis nejautāsiet.
Šīs piekdā saka, to es jums runāju līdzībām, bet tad laiks nāk, kad jūs vairs nerunāšu savu līdzībām. Jums skaidri pārstumēšu no tā tā. varētu būt to neskaidrīt.
Jā, tur jau Jēzus parādīšanās mācekļiem, ka Toms nebija klāt. Toms jau viss skaidrāk ar to pasaka, ka viņš arī bija no tiem, kas nebija sapratuši, ko tas nozīmē, tas mazais īsais brīdis. Es saku, es neteicu, ko jūs man tur stāstiet. Visādas baumas tik līst tagad pa pasauli. Līdz kamēr tad Jēzus pat arī viņam parādās. Un, jo, arī viņam tas bija pagājis garām, kad un viņš trešajā dienā augšanu cedasības. Tāpat kā viņi negrib, vai nu negribēja pieņemt, vai pat nevarēja saprast, ka viņš tiks krustās viss un nomirs. Un tas trešā dienā augšanu cīdēs, tas visu bija kaut kas tāds ārpus cilvēku saprašanas. Tāpēc arī te, tas visai brīdis būs, ka jūs nesapratīsiet, raudāsiet, jūs pēdas pārvietīsies priekš. Tā rāda to mācekļu. Ir virzi. Es viņš tur pretī
tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā lotītos visu sevi debesīs un zemes Kristu un pazemē. Un visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Ir arī tāda, manuprāt, ļoti svarīga lūkšana, ko mēs, nu, sakam, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs arī virsien, kā ar visam, notiek tavs prāts, un notiek, tas arī ietver visu to, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir nepieciešams līdzās tajai dienas šiem aiziem. Tas to visu atklāja, ka tas Dieva prāts notiek, tad mums viss tiek piepildīts, jo viņš zina labāk par mums, kas mums ir vajadzīgs, un arī nodrošina mūsu, un mums ir paļāvīgi uz viņu visās vietās.
Es tā kā pārtraucu visu to. Varbūt, ka varam arī.
Jā.
Bet tagad būtu jānorunā, kas nākamai reizei turēs to vadošo līniju. O, nu, kas ir ģebies.
Kāds vecā, kur āls ar vēl ir?
Nu, vai tu neizpietīgi ar vecs?
Bet tu pēc vecs
jau norunāju, kā?
Bet hierarhijas ir
vēl. Ko?
Otrās hierarhijas.
Nav nav nekādas hierarhijas. Tās lietas, ka līdzmē ir iet. Mums tā padomu sistēma, tā dikti. Dikti guļ iekšā. Viss tur. Centrāla komitejas un atkal izpildu komitejas un kāds tas viss tās būšanas. Tā nē, varbūt tiešām tā būtu labi ko. Jā,
es arī augu dvaru vietā.
Par to, vai tad nav tā, visu laiku runāju par to Kristus vārdā lūkšanu, vai tad nav pavisam vienkārši. Tā, ka cilvēku grēks ir mūs tik tālu atstāvījis no Dieva, ka mēs vairs nemaz nevaram viņu uzrunāt. Mūsu grēks ir kā sienas, kā atdalītājs, un viņš ir paudz paudzēm tik liels sakrājies, kad bez Kristus vārda mēs tā dienā nemaz pāri netiekam. Mūsu balss paliek tikai še viens otru mēs uzrunājam. Bet lai Dievu uzrunātu, vajag šo...
Redis, tas no vienas puses jau ir pareizi. Gandrīz tā filozofiski pareizi. Un tās religijas, kuras lielā mērā balstās uz tādu cilvēcīgo lietu apspriedi, arī jau bieži vien nāk pie šī dziļās paškritikas un pesimisma. Bet mēs esam vecās un jaunās derības ļaudis. Lai jūsu grēki ir būt tik sarkani kā asinis, un tāms nav tik asniekas. Mēs pat aizmirstam to savdabību, to vienreizīgu, to neparastu, ka evaņģēlijs ir evaņģēlijs, ka viņš ir šī prieka vēsts, tas vienīgais izlīdinājuma ceļš, un kuram nav nekādas robežas, nekādas robežas. Ir tā ir pati Dieva mīlestība. Tas nav viss mūsu domas par to, kāds varētu būt Dievs un kāds esam mēs. Tas jau tāpat nāk, tas mūsu vērtējums. Tas mūsu vērtējums, kas viss atvērts kopā tādī muitinieka lūkšanā. Es man grīdzu, žīvēts. Jā, cik lielā mērā žīvēts. Mums jau nav tā muitinieka likts saraksts, grēku saraksts priekšā. Varbūt, ka viņš bija briesmīgi liels. Varbūt, ka viņš bija briesmīgi noziedzies. Un kas to zina? Un tomēr viņš uzdrošinās, un tomēr viņam pieder arī žēlistība. Bet tur mēs nevaram. Tur šis, es saku, šie paganizējošie filozofējošie vērtējumi. Jā, bet kā var, visi tie, visas pagādu reliģijas uz to rūtēm, nemaz jau nevar. Tur jātuvojās caur pakāpēm, caur atkal visādām veidām pārvērtībām, caur tik un tik daudz visādiem šķīstīšanās paņēmieniem un attīrīšanās sistēmām un tad tik un upurējumiem, lai mazinātu to starpību, to distanci. Mums nav citu distanci, kā saka tā, es nabagu rēcinīgs. Un tēvs, kas ir apsolījis savu žēlastību caur Kristu. Un tā vienkārši bija tik neticama. Tāpēc meklēja katoļi tos aizstāvis, kas tur viņa tos atviedotos soļus, kas viņu vietā tur aizstaigās pie svētā Dievu un parunāsies ar viņu mūsu labā, mēs tā sako pagaidīsim priekšnamā, kā tur tas beigsies, tās sarunas un tā, ko mums iznesīs kādu ziņu atpakaļ un tam līdzīgi, kādu mūs tā prašvējie tur aiziet un tā. Viss tas ir paganisms, tas aizliet Dieva svēto žēlastības pilno būtību un prātu. Nu, te nu ir tā lieta, nu, evaņģēlijs un neevaņģēlijs. Evaņģēlijs, tas ir neticami, tas nevar būt. To ir daudzreiz uzstājījuši misionāriem tādu jautājumu, cilvēki, kas nāk no svešajām reliģijām. Un tad, kad viņi to ir aptvēruši, tad tie cilvēki kā norēguši no prieka. Vai tas tiešām tā var būt? Mēs taču bija sacīts un mācīts, ka ir jāiziet tik daudz visādām šķīstībām cauri un tā, lai varētu tikai uzdrošināties ieiet tur tādī templja aizsaktajā stūrī un tur tad kādu upuri pienest.
jau tad tas līdzies. Un iet ārā un zin, tas upuris ir kaut kas no pasaulīgas mantas, tas tās ir kaut kas no pasaulīgas lietas. Un tā nedrošība un nezija ir tu pat palikusi. Bet kur ir Dievs? Un kāds ir mans attiecības ar viņu? Nezinu. Ja tur ir pārīgi. Tur ir visā marioloģijā un tā nelaime. Viņi nebeidz neatgūdamies, nav jau ar vienu reizi. Tas aizstāvības. Un ne tikai jaunai Marijai, bet tur veselai strīpai citiem. Tur ir specializējušies tie svētie, ko katrs kādu departamentu vai kādu nozari viņš pārzina vajadzībās cilvēkiem un tad
tamīgi.
Un tas ir nepārtraukta šī te, šis nemiers ar tām prošējiem, kur nu tagad mesties, kur nu tagad lūkties, kas nu tagad paklausīs, cik rožu kloņu jānoskait ir, lai būtu kārtībā viss. Viss tas ir panelisms. Viss tas ir panelisms.
Tagad tās ir viss radio, viss mas. Šodien, piemēram, vairākas reizes šodien tik pieskandināts radio bija ar tā gaidāmā pāvesta vizīte. Ko tik nu tagad tu nedarīt? Kā tu tagad tu to ceļu neasfaldēt? Cik vēl tu tos līdzekļus no malas budžetu nenoplēst? Viss šitās te lietas.
Lai.
Jā.
Tu tā ir tam kungam ceļu.
Jā. Bet neatgriezīsim to, ka ne visur viņam ir izdevies. Pat Poliju viņu vairs negrib redzēt. Negrib. Pateikusi skaidri, ka viņš bija pieteicis, ka viņš nevajag vairāk. Aizbrauc uz Japānu, tu viņš sagaida 80 cilvēku. No Japānas valdības un augstākiem pasaules. Neviena pāri žurnalistu. Televīzijā pieminēts tikai, kad ieradies un pasako vairāk nekā. Viņš gaidīja, ka viņš saņems kā ir monarku, un viņš jau ir Čīnija pakāpē cilvēku pakāpībās. Nesaņēma tā. Aizbrauc uz Pakistānu, ko viņš tur meklēja. Labi, ka dzīves atbrauc.
Jā, tad mans piebild par attiecībā pa pāvestu, ņemot vērāku par to hierarhiju. Pāvests jau ir atzinis to tajās daudzajās ekumeniskajās lūkšanās ar nekristīgām reliģijām, ka Kristus nav vienīgais ceļš pie Dievu, kad arī, teiksim, musulmans, bez Kristus, budists un hindu reliģijas pārstāv arī nokļūst.
Nu,
cik nu lielā mērā, cik mēs vispār par viņu varam runāt, ja pa kristīgu.
Jā, nu arī
tas, pavestās,
arī
nu,
tas kas tiks tikai arī tas var tikt izmāks.
Bet kā šitas te, tas toreiz atceries, šitas kujāta kungs, viņš teica, mēs jau visam neklausām, ko pāvests saka, bet to, ko viņš uzkāpas kancelē, un viņš pasaka, tas mums ir likums. Tev iznāk tā ir, kad arī tie musulmaņi, ko viņš tiem musulmaņiem un tiem pāriem teica, tas arī priekš katoļiem likums.
Nu jā.
Tā iznāk.
Tas ir
jau nē, tu pujāts virsies.
Runātais vārds ir speciāls, kā
rakstītais
vārds.
Jā.
Pateicam Tev. tev piederēdami esam brīvi no visa tā, kas cilvēkus nomāc viņu grēka uzmācībā bet arī viņu bezdievības ceļa meklēšanā
Svētīts, lai to tavs vārds, lai nāk tavu valstī, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo es tev pieder valstības, spēks un gods.
Dievs kungs svētī mūsu pasardi apgaismo savu vaigu par mums esmu žīlīgs un pats savu vaigu par mums un dotnes tavu mieru Amen Vērģiet tā brāļi labāk kā mēs mainamies tādī